Azad Radio ve Hayırlı olsun adırlı dinleyiciler. Son 2012 yılın 1. noyabrı Epten'in pensiyonu önü. Haberler gündülüğü ve tabi tokun programlarımı da yazgıda istirmezden odur. Mühim haberler bilen tanısı olun. Olar bilen tibi men Merdan Tarif tanıstır yar. Германияның да сырыстыр министрі Гит Вестервиль Түркияны Европа билелесігіні ағыда әдіп алмақ арада кеплесіклерін тәдіден масланмағына чағырыс етті. Вестервиль бұл арада Берлинді Түркияның тәді елчіханытына ашылыста баратында чықыс етті. Германия билен Түркия мүхім түвді ахызматташыларыдар. Германияда түрк асырлы 3 миллион қолай адам ясайар. Оларын ағылабыты Германияның райетлері. Олар біздің мединетімізді байлыстыр ярлар. Олар біздің жеметімізің бір бөлігідір. Түркияның Европа билелісігіні ағдалығына алынмақ варда кеплесіклер 2005 жылда басланыпты. Эмма мұңа Германияның мен Францияның қарсы чықмағы, селіде Анкараның Кипр адалары бойынша Греция билен давалары бұ урдақ тағылалары тоқтатыпты. Ermenistanın parlamentinin başlığı Hovik Abramyan'ın bellimegine göre yurdun prezidenti Ser Sarkisyan'ın prokuratura karşı eden berk tanqidlerinden son bu idarada ul özgürsüklerin bolmağı ihtimal. Tiysenbe günü Azatik Radyosu'nun beren interviusunda Abramyan baş prokuraturadaki köp sanı yukarı derecele resminin vezipesinden hem gitmeginin mümkindigine aitti. Әғіл пудықлардан адамлар ведейпетінден босадылар. Ема бұл әдік президент меселені тұндаққы күйсердіп қойды, дейіп Абрамиян Азаттық радиосына берін интервьюсында айтты. Дүйсенбі күні Ермени президенті бас прокуратураның өбейлік құқық орыжы дарыларының іскерлеріне құрамашылықлы жинайы топорлары білен қатнашық сақламақта айыплапты. Косованың қарасылығы 90 чемес дәулет, Сұлтанды Бірлесен Штаттары ве Европа Билелесігінің 20 дағдасының 22 тарапындан ықрар еділді. Бұл ардақ долырақ мағлуматтар білен кәрдесім Йоусан Анна Урван таныстырыр.
Бірлесен Штаттарың дәулет секретары Хиллер Клинтон Косованың қарасылығының чекелесілмелі дәрлігін айтты. Клинтон бу беянаты чаршенбі күні Косованың пайтақты Пристинада орылған мәтбуат жиынында Европа Билелесігінің дашар саясатташлығы Кэтрин Аштонның қаптарын етті. Сербия Косованың 2008 жылда бір тараплайын көрінішті өз қарастырлығын жар етмегіні рет едер. Косованың қарастырлығы 90 семесі дөулет Солтаны Бірлесен Штатлары ве Европа Билелесігінің 27 ағдасының 22 тарапынан ықрар едилді. Клинтон лен Астон бесевте Сербия лен Косованың Европа Билелесігінің арачылығындағы диалогды өңі сүйшмек үшін басшы етмегі келді. Клинтон Бірлесен Штатларының бұл процесі ілерлетмеге көмек көрмек үшін таярдығын айтты.
We will stand with you as you work with Serbia to resolve practical problems.
Сербия билан практик проблемалар чөзмөк ве пәскелчиликлер еңип кечмек үчүн ишлешен вактыңыз биз сиздин яныңызда дурурбуз ве өзүңүздүн өрөн мунасип болгон келжеңизде тарап зарур адамдар адыңызды ул жерде сиз үчүн таяр болор деп Клинтон айтты.
Toward the future you so richly deserve.
Клинтон лен Аштонның мәтбуат жиынына Косованың премьер-министрі Хашим Сачи ве президент Атфета Джахчага билен дуушуктан соң урулды. Клинтон сейшенбі күні Белградта серб лидерлерін Косованың қарасылығын ықрар етмеген жағдайларында хем Косованың жолбасшылары билен диалог қайтадан башламага чакырды. Аштон чаршенбі күні курулган мәтбуат жиынында Белград билен Пристинаның арасындагы кепилешиктердин турмуш жашайыш коголоштурмак барада болжогун айтты. Bu diyalog 2011 yılın martında Avrupa Birliği'nin hukukundarlığına başlandı. Yönü Serbiya'nın may ayında olan saylovlarını milletçilerin yeniş kazanma ulen toğtap kaldı. Avrupa Birliği bu gepleşiklerde öne düşmanın Serbiya için ören mühümdüğünü sonra Belgrad'ı Birliği'ne doğal kabul etmek kadardaki gepleşiklerin açılacaklığını ortaya. Serbiya Avrupa Birliği'ne kandidatlık durumunu martta kazanıptı. Клинтон чаршенбі күні Бірлесен Штаттарының Косовода қанунның хүкмірованлығының дол жол алаңын көрмек істегенін айтты.
We want to continue working with you to build and strengthen your democratic institutions.
Біз сіз үлін ішлесмеуімізді, сіздің демократик құрымаларыңызды құрмақ көбе әркетмек, халқыңыздың ықтысады құрғынлығын қоғылындырмақ үшін доғам еттірмек істегенсіз. Мен Косованың келіжегіні ананыярын. Бірлесен Штаттар сіздің ұруға ашылыңызды чыннан Берлин лүгініне қалияр деп Клинтон нығытады.
And the United States remains deeply committed to your success.
Demirgal Kosovo'da Serbler köplük bolup duruyor ve Kosova'nın etnik Alvan hükümetinin hakimliğini ikrar etmekten boyun kaçırıyor. Serb resmilerinin kevir Kosova'nın etnik çayaklar oyuncu bölmeyi teklif ediyor. Clinton garaşsız ve öyülük diyarlı Kosova'nın serhetleri aydın ve keskitlenen neydi? Şeridol Kosova'nın hükümeti Kosova'lı Serblerin hem aladalarını nazar almalıydı. Clinton, Pristina'da Serb pravoslav butkanasını 8 yıl olal Serblere karşı fitnelerin turan yerine barıp gördü. Ol bir yerde daşarı yurtlardan dolanıp gelen Kosova Serblerle duştu. Clinton'la açtan Bosnia'ya duşenmeğin sapar etti ve Albanya'ya uçmağı planlaştırdı. Clinton bu sevte saparını Harvatya'da sonlar.
Kadirli dinleyiciler günün mühim haberleri bilen tanısı oldunuz.